Off.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Evropski parlament zamrznil odpravo turških vizumov. Brazilski senat začasno odstavil predsednico države Dilmo Rousseff. Italijanski parlament potrdil predlog zakona za priznavanje istospolnih zvez. Seznam kandidatov za makedonske volitve predložila le vladajoča stranka. Premiera predstave Zamah na robu v španskih borcih. Italijanski parlament je potrdil predlog zakona, ki bo priznal istospolne zveze. Po predlogu zakona bodo istospolni partneri upravičeni do dedovanja, prejemanja pokojnine in prevzema priimka. Predlog posvojitev otroka izrecno ne prepoveduje, temveč bo v vsakem posameznem primeru odločalo sodišče. Zakonu nasprotuje opozicija, ki je že napovedala zbiranje podpisov za zavrnitveni referendum. Tožilci romunskega direktorata za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma so največji romunski rafineriji nafte Petromedia zamrznili premoženje v vrednosti 670 milijonov evrov, za kolikor naj bi bil zaradi nezakonitih dejavnosti oškodovan državni proračun. Rafinerijo je leta 2007 prevzelo podjetje Gazmunajgaz, ki ima težave z odplačevanjem dolgov, ki jih je prevzelo od prejšnjih lastnikov. Večinski lastnik podjetja Gazmunajgaz je kitajski zasebni konglomerat CFC China Energy, ki je konec aprila od Kazahstana kupil 51-odstotni delež. Evropski parlament je zamrznil odpravo vizumov za turške državljane. S tem je povozil priporočila Evropske komisije, od te pa je zahteval, da pisno potrdi, da Turčija izpolnjuje pogoje za odpravo vizumov. Odprava vizumov pa ni vprašanje izpolnjevanja pogojev, ampak je del pogajanj med Evropsko unijo in Turčijo, saj je odprava vizumov ena od zahtev Turčije v zameno za njeno pomoč pri reševanju begunske krize. Na to je preko socialnega omrežja Twitter spomnil višji funkcionar vladajoče turške stranke AKP Burhan Kurzu, ki je izjavil, da bo v primeru neodprave vizumov Turčija v Evropo spustila več kot 2 milijona beguncev. V Londonu poteka protikorupcijski vrh, kjer se svetovni voditelji strinjajo, da je korupcija problematična in bi na tem področju bilo treba nekaj storiti. Vrha se udeležujeta tudi predsednika Nigerije in Afganistana, za katere je britanski premier David Cameron pred kamerami nehote izjavil, da sta fantastično skorumpirana. Nigerijski predsednik Muhammadu Buhari glede pripombe ne zahteva opravičila, ampak je dal Cameronu priložnost, da dokaže svojo predanost boju proti korupciji in vrne ukradena sredstva, saj je po besedah nigerijskega šefa za preprečevanje korupcije Ibrahima Mahuja približno 31 milijard evrov ukradenih sredstev steklo v London. Čeprav je Nigerija eden izmed največjih afriških producentov nafte, pa mora zakritje domače potrebe bencina zaradi pomankanja rafinerij tega uvažati. Zaradi večmesečnega pomankanja bencina je ministrstvo za nafto dvignilo maksimalno ceno bencina za 2/3. Liter bencina bo sedaj stal največ 145 nair, kar je približno 64 centov. Brazilski senat je začasno odstavil predsednico države Dilma Rousseff, ki svojih funkcij ne bo opravljala vsaj 6 mesecev, v tem času pa jo bo nadomestil njen podpredsednik Michel Temer. O njeni usodi bo v naslednje pol leta odločal senat, kjer se bo branila pred obtožbami prirejanja državnega proračuna pred volitvami, ki so potekali leta 2014. Če bo spoznana za krivo z dvotretinske večino, ji bo prenehal veljati preostanek njenega štiriletnega mandata. V tem primeru pa tudi sodniki niso brezmadežni, saj je 33 od 81 senatorjev že bilo obsojenih ali pa so v kazenskem postopku, med drugim tudi zaradi nezakonite deforestacije amazonskega deževnega gozda. Ob polnoči se je v Makedoniji iztekel rok za oddajo seznama kandidatov za volitve, ki bodo potekale 5. junija. Glede na vložene sezname kandidatov pa na volitvah ne bo prevelike konkurence, saj je edino prispelo seznam kandidatov poslala vladajoča stranka VMRO DPMNE. Opozicijska socialdemokratska stranka in demokratska stranka Albancev sta že napovedali bojkot volitev, saj naj do takrat še ne bi bili izpolnjeni pogoji za svobodne volitve, pridružila pa se jim je tudi koalicijska demokratska unija za integracijo. Zahteve po prestavitvi volitev podpira tudi nemški predstavnik Johannes Heindl, ki med drugim zahteva razveljavitev amnestije, ki jo je makedonski predsednik Nikola Gruevski aprila podelil vsem upletenim v prisluškovalno afero.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Slovensko združenje za duševno zdravje je v Tolminu organiziralo posvet o socialnem podjetništvu na podeželju. Tematiko in potek posveta nam opiše direktor združenja Nace Kovač.
To je zdaj en tretji tovrsten posvet regijski, ki je malo umaknjen iz samega centra naše Slovenije, ne, kar Ljubljana je. Tokrat v Tolminu želja pa je bila spregovoriti z lokalnimi inicijativami o pomenu socialnega podjetništva na podeželju, s tem, da je bilo malo več poudarka tokrat socialno-varstvenim programom, storitvam, da ima reči zaposlovanju ali pa neki podpori ranljivim skupinam, ki jih seveda po teh naših dokumentih ali pa po katere seveda uvrščamo starejše osebe s težavami duševnem zdravju, osebe, ki imajo težave z odvisnosti od nedovoljenih drog in podobne. Tako da to, seveda ta posvet je organiziran, da ima reči tako, s predstavitvijo lokalnih inicijativ, zraven pa povabimo seveda odločujoče predstavnike iz državne uprave, to je običajno sociala, kmetijstvo, gospodarstvo, tokrat se nam pa je tudi pridružil državni sekretar, gospod Slapnik, ki naj bi nekako usklajeval, povezoval, harmoniziral seveda ukrepe na tem področju, da bi tudi prišli do tistih, ki jih potrebujejo.
Med predlaganimi smernicami sta tudi samo oskrba in skupnostno bivanje. Socialno podjetništvo bi bilo razširjeno tudi na kmetije, ki bi starejšim predstavljale alternativo institucionalnem bivanju.
Tle, recimo, je bila zelo dobro predstavljena inicijativa samooskrbe. To pomeni, da je lokalna inicijativa s tem, da pridobiva ekološko pridelane pridelke, to pomeni, ne, zelenjavo in ostalo, ne, od lokalnih kmetov in jih seveda preko svoje inicijative, preko svoje mreže lansira v različne javne zavode na tem območju. Potem je bila predstavljena tudi lokalna inicijativa, ki razmišlja o obliki medgeneracijskega bivanja, tako kot neke včasih so bile to stanovanske zadruge. Potem to medgeneracijsko bivanje, stanovanska zadruga na območju Baške grape. Potem smo konkretno predstavili eno, sicer ne iz tega okolja, ne, ampak eno že socialno podjetje, delujoče socialno podjetje, ki ima zaposlenih 8 oseb, deluje pa konkretno na kmetiji, kjer od kmeta predeluje in pa seveda tudi prodaja te njegove produkte, izdelke, krompir, zelenjavo, mlečne izdelke. Potem je bila ideja tudi predstavljena ideja, ki pa je seveda še v težki bitki, kar se tiče samega razvoja, to so bivalne enote za starejše ljudi na kmetijah, to pomeni ljudje, namesto da bi šli v obdobju, ki so še sposobni v dom za stare, da se jim ponudi možnost in pa priložnost bivanja v okolju, kjer so. Tukaj smo seveda naleteli tudi na kar neke ostre ali pa dajmo reči regulative, ja, strani ministrstev, ki v tem trenutku pač delajo na razvoju domov za stare, ne, seveda to so enote, ki bi na nek način vplivali tudi na daljni razvoj tega tako imenovanega institucionalnega varstva. Tako da te štiri iniciative bi mogoče bolj izpostavil, poleg seveda samega zavedanja, da je potrebno, če želimo narediti korak več, potrebno veliko lastne iniciative, samoorganizacije in pa na drugi strani seveda tudi odpreti prostor za to, da se lahko te iniciative oziroma ta strast, kot so rekli, tudi realizirajo.
Ustavno sodišče je razsodilo, da določbi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki obdobje prostovoljnega zavarovanja ne šteje v pokojninsko dobo, nista protiustavni. Pa bodo za presojo ustavnosti sta podala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije, ki sta na odločitev ustavnega sodišča že napovedala pritožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice. Of je pripravil Vanec Klemen.